épidémie de coup d'État en Afrique. Après celle de la COVID-19, le continent est frappé par celle des putes militaires.
Kwa dafri wala natale frapina COVID murane ya kofe. Frapina gu kardasuka kwa dafri wale frila aka. Kere frapina jamana ula tuwa ukambe kwa yoramu nina. Kara chenchen fuwa urudugu ya mfana. Wabeni wale ya inkon. Kakila kaa njangituguni. Wa akira baranakoye ubulo fene.
Men j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer.
Ni wale ya ni mwa chama tunakila kafoko aliko ni bana nga nebe peka foko dunia teleke nani unakuni ko ukanga chenere la ni tigitigi ya la kadonka foko kana fanga dafri kololo dolon kon nga ukunye shifene wale ya munu fene dona nini kana dafri
ya raison très profonde et pour traiter le mal mesdames et messieurs il faut s'intéresser aux causes racines le putiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime.
Fanga dafiru, ni yae achara frapina ni san laban nununa. Osir lembe kum chaman de la munu ka dun kosebe. Yasa ikaseka gelea frake, balma keo ani balma muso. Ikana ki nyesi, wale ya munu mbena ni gelea ye. Fanga dafiru la, alete mwoye ye don, mwoye mbe marama fenta ka fanga dafiru. Mbefe akato hakili la, kon munu ye fanga dafiru la yere yere ye. Wa munu fene fanga dafiru la munu ka chan kosebe. Munu ni nyangili fosite tara nyesi uma. Oye mwa munu fenebe tunamunike, munu mbu dogo nambara kofe, munu be jamana sirika ni oye konstitusyon ya ko obayelema, yasa kato bada bada fangala. Munu be mwa munu ni uka finikan jamalama bula, munu be ko saria yelema, ko utakachoko konnala. Yasa kaseka fangan nunjuru mine, munu de fangadafri la yere yere munu ka chan kosebe.
Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues,